Международният валутен фонд смята, че България се възстановява от кризата. Това каза в интервю за Дарик, ръководителят на мисията на фонда за България и Румъния Бас Бакер. Той добави, че провежданите реформи, свързани с намаляването на разходите на бюджетните заплати, са необходими. В интервю на колегата Владислав Велев, Бакер коментира реформите така.
Кризата в България беше дълбока и болезнена и това не беше приятен период за българите. Но ако я погледнем в международна перспектива, кризата в България за щастие не беше толкова тежка и дълбока, колкото в други държави. Например, банковата система остана стабилна. В много западноевропейски държави правителството трябваше да предприеме действия и да изземе голяма част от банковата система. В България не се наложи да се случи това. Валутният борд е много стабилен, не е бил подлаган на никакво напрежение. Намаляването на брутния вътрешен продукт е около 5%. Това е много от гледна точка на историческите стандарти, но в Украина и в някои балтийски държави намаляването му е между 14 и 18%. Да, рецесията в България беше дълбока, но кризата не беше толкова дълбока, за щастие, както в други държави.
Ръководителят на мисията на Международния валутен фонд за България и Румъния Бас Бакер пред Дарик. За промяна в философията на събирането на приходите у нас чрез преразпределение на част от данъчната тежест към преките данъци се обяви председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова от ГЕРБ. Въпросът дали да се вдигат преките данъци обаче ще бъде дискутиран на есен, посочи тя в предаването седмицата на Дарик. Менда Стоянова каза, че в Европа няма по-ниска ставка от плоския данък от нашите 10%. По думите и в Словакия тя е 14%. Въпрос на разчет е било дали и у нас плоският данък трябва да достигне този процент. Имущественият данък според нея също бил много нисък.
Трябва да ви кажа, че 2008 година, която беше най-добрата приходна година, имахме брутен вътрешен продукт малко по-висок от този, който очакваме сега. Но 87% от брутния вътрешен продукт беше формиран от внос. Сега, 2010, очакваме 56% да бъде внос. При една ориентирана към косвени данъци, акцизи и ТДС система, ви е ясно, че ето го обективния срив.
Казвате
на
нещо важно.
Не,
вие в управлението мислите вече за промяна на философията на събирането на данъци в България, косвената система не може да работи в такава икономика, каквато е българската днес.
Ами, разсъждава се в тази посока от всички.
Тоест, вдигане
трябва да се прави. Не бих искала да формулирам по този начин
и
нещата.
Те са два вида данъци, преки и косвени. Ако да, вече с косвените не работи работата, ще трябва да дигнеш преките, нали? То, това
да,
е логично.
Ако опрат нещата до там, може би ще се наложи вдигане на данъци. Деталния анализ трябва да каже, ако се стигне изобщо до необходимостта да се вдигат данъци, кои са данъците, които наистина биха отговорили
на
преките,
доходи,
естествено.
Доходи. Следващият ход вдигане на данъци ще бъде взето решение кога? Септември, октомври.
Когато стане ясно, дали при тази структура и ниво на данъчната ни система, ще можем 2011 и 2012 да покриваме разходите си.
Бившият финансов министър Милен Велчев определи идеята за евентуално вдигане на преките данъци у нас като доста грешно решение. В предаването седмицата на Дарик той прогнозира, че приходите ще паднат, ако това се случи.
Това ще е едно доста грешно решение, защото в областта на преките данъци, към които от икономическа гледна точка можем да причислим и осигуровките, вероятно ще се изкушат и осигуровките да вдигат.
Там има мегдан да се увеличават праговете.
Дали прагове, дали ставки ще увеличиш, няма значение. Преките данъци се крият като цяло най-лесно. По-трудно не преките като ДДС и акцизите, макар че виждаме напоследък много успешно се крият акцизите, а най-трудно се крият, да кажем, имуществените данъци. Така че още от сега мога да кажа на тези, които имат намерение да вдигат преките данъци, че така както с намаляването през годините на преките данъци приходите се увеличиха в пъти, така приходите ще паднат в пъти, ако тръгнем да връщаме часовника назад.
Подготвят се законови промени, които да вдигнат размера на глобите, в това число тези за изхвърлен буклук на улицата, които да се налагат на място с фиш. Идеята е вместо сегашния таван от 50 лева, които могат да се събират от нарушителите директно, да се въведе максимален размер от около 100-200 лева. Това съобщи екоминистърът Нона Караджова по повод лансираните неодавна от нея идеи за по-драстични реално събираеми глоби за онези, които изхвърлят буклука си извън определените за целта места. Чуйте какво обясни още тя в предаването седмицата за механизма, по който ще ни глобяват, ако не пазим чистота.
тая глоба да може лесно да се наложи, да не е такава тежка процедурата. И именно заради това в момента сформирахме към Министерството една работна група. Поканихме Министерство на правосъдието, Столична община и Сдружение на общините представители, с които да дадем предложение за промяна в Закона за административните нарушения и наказания, така че самата процедура за налагане на глоба да е по-лека. Другата идея е също да вдигнем минималния праг, т.е. прага, който е за налагане на глоба по фиш, т.е. на место, без съставяне на констативни протоколи, да се издават наказателни постановления. Доколкото си спомням, максимум беше в момента 50 лева. Това не е само в нашата сфера. Ами, според мен, поне на 100-200 лева трябва да се вдигне този праг.
Сега ще почне ни дебати, кой носи 200 лева в джоба си, докато се разхожда в парк.
Значи аз говоря за нарушения, които се констатират включително и от фирми. Не става въпрос само за отделния гражданин, тъй като ще си има градация. Ако става въпрос за изхвърлена хартия, буклук, бутилка, ще е една глобата, друга ще е, разбира се, за по-сериозно нарушение. Третото измерение на глобите е тяхната събираемост. Много добре разработиха схема нашите колеги във връзка с промените в Закона за пътищата, където въведаха такава система, че глобата наистина да се плаща.
Министър Нона Караджова в предаването Седмицата на Дарик. Седем кандидати се борят днес за кметския пост в Габрово, който беше овакантен след назначаването на Томислав Дончев за министър. Изборният ден в Габрово протича спокойно. Избирателната активност остава обаче много ниска. Към 16.30 е едва 20,87%, информира Стела Благоева.
13519 избиратели са упражнили правото си на вот до 16.30 часа днес. Избирателната активност е с около 2 пункта по-ниска в сравнение с същия час на предишните местни избори. В Общинската избирателна комисия са постъпили 15 жалби. Те са свързани с агитация в близост до избирателните секции, както и за нарушения на застъпници на определени политически сили. В момента се разглежда и един сигнал за купуване на гласове. Той ще бъде препратен в прокуратурата, след което ще бъде предоставена по-конкретна информация. От полицията съобщават, че няма сериозни инциденти. От началото на деня служителите от звено български документи за самоличност са издали едно удостоверение на гражданин, който не притежава валиден личен документ. Връчени са 19 лични карти, приети са 10 заявления за издаване на документи за самоличност. От Центъра за спешна медицинска помощ информираха за Дарик, че двама избиратели и един член на секционна избирателна комисия са колабирали вследствие на високи температури. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
Времето. През следващото ден още времето ще бъде неустойчиво. Превеляванията и гръмотевиците в по-голямата част от страната ще продължат и през нощта с тенденция към временно затихване в сутрешните часове. Но по-късно явлението отново ще се активизира, възможни са на места и градушки, както и поройни превелявания. В източните райони валежите и гръмотевиците ще бъдат по-слаби. Вятърът ще бъде предимно от изток и югоизток, но по време на буря ще има резки промени по посока и скорост. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса. В планините се очакват силни гръмотевични бури и интензивни превелявания.